Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia aktualijų laida, kurioje kalbėsime apie bibliodramą. Kalbėsime apie bibliodramą todėl, kad šiomis dienomis baigėsi kaip tik tai projektas apie bibliodramą, kurį rengia Gyvenimo ir tikėjimo institutas Kaune. Ir šioje laidoje dalyvauja dvi moterys iš Gyvenimo ir tikėjimo instituto – Vilhelmina Riaubaitė Mikelionienė ir Virginija Malinauskienė. Sveikos gyvos.
Sveiki.
Sveiki.
Vilhelmina ir Virginija taip pat yra ir atsakingos už bibliodramos plėtotę, bibliodramos tam tikros vadovės, talkininkės, padedančios šį projektą suprasti. Taip reikėtų gal pasakyti, ar ne, šitą sumanimą, šitą metodą. Taigi gal pirmiausiai mūsų klausytojus supažindinkime, kas yra toji bibliodrama, kodėl jinai vadinama tokiu pavadinimu – Biblija ir drama, ir tie du žodžiai sujungti į vieną. Ką tai reiškia?
Tai tiesiogiai tai reiškia. Skaitom Bibliją ir visokiais būdais, ne tik tai skaitymo ir mąstymo būdu, bet ir dalyvavimu visų kūnų, jungiant visus pojūčius į pagalbą. Norim išgirsti Dievo žodį ir kviečiam jį apsigyventi, iš jo mokytis, kad būtumėm, kaip švento rašto kažkuriam iš įvadų yra parašyti, kad būtumėm to žodžio auklėjami, mokomi ir kviečiame atsiverti Dievo žinios supratimui, ką jis sako man ir labai asmeniškai. Turbūt būtų įdomu Lietuvos klausytojui išgirsti, iš kur ta bibliodrama, trupučiuką istorijos, nes tikrai tai yra ganėtinai naujas dalykas. Mes kiek pačios esam susidūrę ir kadangi ir Vilhelmina ir aš nemažai metų esam dirbę vaikų stovyklose, ateitininkų stovyklose, dažnai gan inscenizuodavom Biblijos tekstus, pasirinkdavom tam tikrus vaidmenis su vaikais ir bandydavom juos išvaidinti tam, kad geriau suprastumėm, kad kitiem parodytumėm, kad kitiem būtų aiškiau apie ką tie tekstai. Tačiau bibliodrama, kurioje mes dalyvavome ir išmokome ir supratome ir kurią norim Lietuvoje dalintis, truputį atskleidė platesnį požiūrį, kaip tą daryti. Tai nėra tik tai gautą vaidmenį išvaidinti. Bibliodramai žmogus yra kviečiamas tą vaidmenį atpažinti, į ką jis kviečiamas tuo Dievo žodžiu ir jau tada būti tame vaidmenyje. Ne tik tai, kad kas paskirta išvaidinti, bet tai, ką tu girdi, jauti, supranti, kur esi kviečiamas tuo Dievo žodžiu. Ir jau tada dalyvauti. Tai nėra vien tik vaidinimas. Tai iš tikrųjų yra labai daug įvairių žingsnių, kaip su tuo žodžiu būti. Bet vaidinimas yra vienas iš, todėl kad tuo metu žmonės, kurie susirenka į bibliodramą, kaip grupė gali vieni kitiems padėti, suprasti labiau išgyventi vieną ar kitą sceną. Ir viena vertus tai vyksta scenos, tokios bendros scenos, viešos scenos, kur daug tų personažų dalyvauja, bet kita vertus tai tave nuveda į tavo labai asmeninį pasirinkimą, asmeninį personažą, kuris tau padeda susitikti su Dievu, labiau suprasti, kas tu ir kur esi kviečiamas ir kur kliūvi ir kur galėtai labiau skleistis. Tai man bibliodrama asmeniškai labai toks geras būdas, kitokiu būdu, nei tik skaitant ir mąstant, nors šitie dalykai irgi neišeliminuojami. Turi ir skaityti daug kartų, ir permastyti, bet pirmiausia kviečiamas žmogus įeiti, taip paprastuoju būdu, kaip suvadovauja pats žodis, o ne kaip mano mintys ar mano ten kažkokie pasvarstymai. Tai ganėtinai plačiai, bet istorija, gal Vilhelmina, tu trumpai apie istoriją.
Taip. Bibliodrama prasidėjo po antro pasaulinio karo ir kai buvo labai daug žmonių, vieni nutolo nuo tikėjimo, kiti pradėjo ieškoti tos gyvosios patirties ir skaityti šventąjį raštą kitokiais būdais grupėse, kad tai būtų ir toks gydantis būdas, kad tas žodis gydytų žmonės, kurie patyrė tikrai baisius karo padarinius. Ir toks vienas iš žinomų teologijos profesorių, jisai protestantas Marcelis Martinas, pradėjo eksperimentuoti su įvairiais kūrybiniais metodais ir grupėse su savo bendruomenės nariais. Ir taip, galima sakyti, gimė ta bibliodrama. Bet kas yra įdomu, kad Amerikoje žydų bendruomenėse taip pat beveik tuo pačiu metu kilo tas biblinis, bibliodraminis sąjūdis ir kaip nekeista ir krikščionių, ir žydų bendruomenėse beveik tuo pačiu metu atsirado. Ir dabar jau jinai paplitusi labai daugelyje Europos šalių ir tarp protestantų, ir tarp katalikų, ir tarp žydų. Ir kai mes dalyvaujame tarptautiniuose susitikimuose, tai dažnai yra kažkas ir žydų atvažiuoja į tos bibliodramos užsiėmimus, seminarus ar konferencijas.
Bet tada tos truputį traktavimas galbūt skiriasi, ne? Kai dalyvauja skirtingų konfesijų žmonės, kaip tada sutariama dėl kai kurių švento raštų prasmių.
Na va, čia mums didžiausias iššūkis buvo, kai tik pradėjom tuo domėtis ir žiūrėjom, ar tikrai mes kaip katalikės, kad nepamestumėm savo mokymo bažnyčios, nes ką jūs sakote, tas yra tiesa. Tik įdomu tai, kad kai organizuoja tuos tarptautinius mokymus, į kuriuos atvažiuoja, kaip sakė Vilhelmina, ir žydai, ir su protestantais mes labai arti, bet irgi kai kurie dalykai, nu, pas juos, sakykime, taip paprastąją kalbą, daug laisviau viskas. Interpretacija leidžiama nuo iki, ar ne. Čia daugiau mes kaip katalikės ir kaip, nu, vat, turim tokį būdą sujungtą su Ignaco pratybom. Ir tikrai ne vienas kunigas, tie, kurie pirmieji buvo, kurie atvažiavo bibliodramistai į Lietuvą, vienas jėzuitas Ekartas Frikas ir kiti bandė rasti sąsają, kaip Ignaco pratybas praturtinti bibliodramos būdu. Todėl, kad žinom, jog Ignacas sako visais pojūčiais, Dievo žodį valgykit, viskuo, kokius mus Dievas sukūrė, tai visom tom dovanom bandykim ir suprasti Dievo žodį. Mes gal daugiau laikomės šios pozicijos. Ir tai, ką išgirstam, tai, ką išmokstam, susitikę tuose tarptautiniuose susitikimuose, tai gal daugiau tik taip praturtina tokiais pažinimu, kaip kiti tą patį dalyką suvokia, kaip kiti tą patį dalyką supranta ir interpretuoja. Bet mes tikrai turim tą nuostatą, kad mes nesileidžiam į platybes, ir nebūtinai, kad turim saldainiukus kažkokius parsinešti ir būtinai juos panaudoti čia, bet kaip metodika taip, o kaip teologija mes ją turim savo ir tiek, kiek pajėgiam, tiek, kiek turim supratimą, tiek ją bandom, nesakyčiau, saugoti, bet naudoti ir nepapildinėti.
Tai kai vat, baigėsi jau mūsų tas projektas bibliodramos, kurio buvo pagrindinis tikslas, kaip tarp kultūrinėje ir tarp religinėje plotmėje galima naudoti bibliodramą.
Tai tas projektas čia vyko Kaune? Ar...
Ne, tas projektas vyko nuo 2017 metų iki 2019 metų ir mes keliavome po įvairias Europos šalis ir vis kitoje šalyje buvo susitikimas, bet grupė buvo... Na, beveik tą patį, išskyrus per konferencijas, jau ten susirinkdavo iš 16-17 šalių žmonės ir iki 60-70 žmonių dalyvaudavo.
Ir koks projekto tikslas buvo?
Projekto tikslas buvo, kaip naudoti bibliodramą tarp religinėje, tarp kultūrinėje plotmėje. Ir labai daug žmonių, kurie dirba Europos Sąjungos šalyse, jie susiduria su pabėgėliais. Nes pirmiausia, pabėgėliai patenka į parapijas, tiek protestantiškas, tiek katalikiškas. Ir vat kaip rasti bendrą kalbą su kitaip tikinčiais, ir su musulmonais, ir su budistais, ir su hinduistais. Ir jie naudoja bibliodramą irgi ieškodami tam tikrų sąsajų, skaitydami tekstus, nebūtinai gal biblinius tekstus, bet kažkokias istorijas. Ir kaip rasti bendrą kalbą mums visiems, kurie tikime Dievą, skirtingai tikime, bet kaip susikalbėti ir kaip gyventi toje aplinkoje. Nes dar vienas yra toks tikslas, kad bibliodrama yra tiesiog buvimas kartu. Būnant labai skirtingais, bet buvimas kartu ir kažką darant kartu. Tai ir savęs pažinimas, ir kito pažinimas. Tai irgi va tose tarp religinėse grupėse, tai turbūt yra vienas iš svarbiausių tikslų. Aišku, mes Lietuvoje sunkiai tai galime pritaikyti. Nes dauguma, nu ką, džiaugiamės, kai pavyksta su broliais protestantais kažką padaryti kartu, va, kai būna ekumeninės savaitės ar šiaip. Tai tiesiog mokomės va, būti ne tik tai. Aš sakyčiau, kad bibliodrama nėra va, tas va, didaktinis metodas, kur mes mokome vieni kitus. Tiesiog mes jaučiame tekstą, kuris susikerta su mano gyvenimu ir ką Dievas kalba per šitą tekstą čia ir dabar ir man. Tai yra pasidalinimas savo jausmais, mintimis ir mokymasis priimti kitą žmogų. Tai taip pat yra labai svarbu. Tiesiog draugiškų santykių palaikymas, pažinimas. O kai mes pažįstame žmogų, tai mažiau konfliktų kyla. Labiau suprantame vieni kitus.
O kaip viskas vyksta toj bibliodramoje, gal galit supažindinti? Pirmiausiai susirenka grupė, ar yra kokia malda, ar pasirenkama kokia ištrauka, ar tas, kas nori, pasirenka, ar yra kokia programa nustatyta, pagal kurią pasirenkama kažkokia ištrauka, ar kažkaip suformuluojamas kažkoks uždavinys, kaip visas tas praktiškai gal galit papasakoti?
Kadangi bibliodramos tie užsiėmimai ar veiklos gyvenimo ir tikėjimo institute yra jau keletą metų pastoviai vykdomos, bet tai yra viena iš nedidelė dalis iš mūsų programų siūlomų. Taip, kaip vienas iš seminarų, sakytumėm, mes dažniausiai organizuojam prieš kalėdas, per adventą, per gavėnę, tokį pabuvimą su Dievo žodžiu, tai tas jau įtakoja pasirinkimą teksto. Ir mes tikrai ruošiamės iš anksto, ne tai, kad žmonės sukviečiam ir paskui tariamės, ką jūs norėtumėt. Kai kas ir taip dirba, bet tarkim, mes numatom tekstą ir jam labai pasiruošiam. Tai tas pasiruošimas paskui kaip įgyvendinamas. Visada nežinai, ką žmonės, nu, kur nueisi, kai nėra tik tai paskaitoma paskaitėlė, užduodamas mąstymas ir paskui čia vyksta kitaip. Visa grupė dalyvauja pradedant nuo skaitimo. Mes daug kartų tą tekstą paskaitom. Paprastai imamas tekstas, kuriame yra veiksmo daug. Nu, pavyzdžiui, adventui imamas adventinis tekstas apie Marijos laukimą Jėzaus, kaip jie keliauja su Juozapu, kaip ten jų nepriima, kaip Jėzus gimsta, kaip piemenys, kad būtų daug veikėjų ir daug veiksmo. Nes vis tiek, jau kaip sakėm, drama turi įvykti, ta prasme, kad nėra vien tik mąstymas, bet turi būti ir veiksmo, kuris tave išjudina ir tu ten jau vien per dalyvavimą tau kyla įvairių minčių ir įvairių patirčių. Tai tas skaitimas daug kartų, kad išgirsti tekstą, nors jis yra visiems labai girdėtas ir labai žinomas, bet kokius kartais 6-8 kartus žmonės iš pradžių patys nustemba ir tie būdai yra įvairūs. Ir po vieną eilutę, ir po vieną žodį, ir visi vaikšto ir skaito asmeniškai, ir paskui vėl į bendrą, nu, priklauso nuo koks yra tekstas. Tai po to ilgo skaitimo vėl kažkokiu būdu yra kviečiama išgirsti žodį ar sakinį, kuris tave sustabdo. Bet kuris tau kažkodėl ramybės neduoda, arba džiugina, arba kaip tik kelia klausimus, ar nu, vat kažkas. Ir paskui su tuo žodžiu toliau dirbama, vėlgi yra įvairiausių būdų, mes juos būnam pramastę, pasirinkę, bet kartais tiesiog eigoj matai, kad turi kažką keisti. Nes visa grupė veda lyg tai kita linkme ir tada greitai pasitarusios bandom daryti kitus ėjimus, kaip su tuo žodžiu, kad žmonės įsibūtų, arba mąstymas vyksta, arba rašymas, ar lipdymas ar piešimas labai labai įvairiai.
Įvairūs kūrybiniai metodai yra galimi ir jie tikrai padeda.
Tokia daugiau meditacija, įjungianti ir kitus žmogaus pojūčius, Ir po tokio asmeninio pabuvimo dažniausiai būna pasidalinimas. Vėlgi žiūri, kiek grupė pažįstama, kiek ne, kiek gali atsiverti, kiek nori dalintis. Ir viskas vyksta, jeigu noriu ir dalyvauju. Jeigu ne, galiu būti kaip stebėtojas, bet irgi stebėtojas yra dalyvis. Ir su ta mintim, kad nespaudžiu, kad čia turiu kažką va, tik padaryti pažingsniui, bet tiesiog girdžiu, kur esu kviečiamas. Ir tas mums yra ganėtinai sunku. Nes kai mes tik su mintim pasiliekam, tai viskas aišku, aš saugiai savo, ką norėsiu, tą galvosiu, o čia jau mato ir kiti. Ir va tas, kad pasitikėjimas atsirastų, irgi turi tam tikrus žingsnius daryti, kad galėtai daryti kažką, kažko dalintis, bet be jokios spaudimo.
O yra privalumas ar trūkumas, kai žmonės yra pažįstami?
O čia įvairiai būna.
Kaip jūs rekomenduotumėt, kad į grupę susirinktų tie vieni kitus jau pažįstantys žmonės, jau bendravę kokią maldo susirinkime, ar kad visiškai tokie, kaip sako, iš gatvės vieni kitų nepažįstantys, kaip yra geriau?
Labai įvairios patirtys. Pavyzdžiui, dabar neseniai turėjome su Egzaudi choru bibliodramą, mes rinkdavomės kas kelias savaitės susitikimui vakariniam. Tai buvo tikrai didžiulė pagalba, kad jie vieni kitais pasitikė. Ir jau tada neturi daug dirbti su ta grupe, kad jie įgautų tą pasitikėjimą vieni kitais. Nes pirmiausia vis tiek turi kažką padaryti, kad grupė susipažintų ir galėtų kartu kažką daryti. Nes pasidalinti savo mintimis ir išgyvenimais ir galbūt labai ir jautriais tikrai reikia pasitikėjimo vieni kitais. Tai kai kada, jeigu grupė yra labai tokia sveika, galima būtų sakyti, tai tada tai yra didžiulė pagalba. Jeigu grupėje yra sunkus santykiai, tada galbūt nevertėtų pradėti. Arba tai galėtų būti irgi būdas kažkaip padėti tai grupiai susišnekėti. Bet kai mes darome tos savaitgalius institute tokius viešus, kur gali žmonės užsiregistruoti, tai visada susirenka nepažįstami žmonės. Ir mes tada turime pradėti nuo to grupės sutelkimo, atmosferos sukūrimo, kad konteksto, pristatymo, kas yra bibliodrama, tai tas užtrunka, bet paprastai žmonės labai greitai. Šokiai padeda sakralus sukurti tą bendrą nuotaiką.
Ir tikrai, tai yra būtina.
Ir tai yra būtina. Pirmiausia, sukurti tą gerą erdvę ir nuotaiką, kad žmonės galėtų atvirai skaityti, atvirai dalintis ir būti savimi.
Dar grįžkim prie tos pačios eigos, žodžiu, pirmiausia, turbūt trunka tas susipažinimas toks, pasitikėjimo ugdymas, kad žmonės galėtų atvirauti, tada skaito šventą raštą ilgokai, pasidalina kažkokiom įžvalgom mane ir tada, ką daro toliau, kai pasiskirsto tais vaidmenimis, kaip sakytume, nes drama tai jau veiksmas, reikia imti kažkokį veikėją, kaip dabar jūs paskirstot, pat žmogus pasirenka ar kaip kitaip.
Jeigu tekstas su tokiais labai aiškiais personažais, pavyzdžiui, mokiniai,
taip,
ar ten piemenys, kaip
kalėdinėme, ar ne,
gan dažnai darom identifikacijas vadinamas, labiau susipažįstam su tais vaidmenim. Nu, tai bendruoju būdu. Ir tas susipažinimas vyksta ne tai, kad ten teorijas mes pristatinėjom, bet tiesiog klausiami žmonių, ką jie prisimena, ką šventam rašte rašoma apie šiuos personažus. Ir tik faktai. Negalim jokių interpretacijų. Ką žinau, faktus. Tai aišku, čia irgi vadovams visada yra, turi įjungti gerai ausis, kad tikrai neprisisvajotumėm to, ko nėra šventam rašte. Ar ne? Tai va, turi būti jau pasiruošęs. Ir jeigu, pavyzdžiui, būna kai kurie personažai, kurie tikrai apie kuriuos nelabai daug žinom, tai jau mūsų reikalas yra iš anksto pasiruošt, kad tų faktų daugiau būtų.
Apie tuos veikėjus.
Apie tuos veikėjus, kad suprastumėm, kokį jie buvo, ten, pavyzdžiui, apie Petrą ar ne, ir charakterio truputį, ir dar ko nors. Bet tik pasakom faktus be jokių vertinimų. Tada kitas ratas, toksai, kuris visada klausimus iškelia, kodėl mes čia dabar interpretuojam. Sakom, ką mes įsivaizduojam. Pavyzdžiui, ten Petras, kokio ūgio buvo, kokio amžiaus, kai sutiko Jėzų, ar ne. yra vienas ratas interpretacijom leidžiama. Kaip aš įsivaizduoju, mes vis tiek turim vaizduoti tam tikrus piešinius, ar ne? Koks jisai buvo? Vienas sako, Petras buvo labai karštas ir maždaug kitas sako, bet jis buvo labai nuoseklus ir nuovokus. Ir vat pasidalina žmonės, ką patys įsivaizduoja. Bet kadangi skirtingus tuos įsivaizdavimus turi, tai vieni kitiem praplečia, kad jis nebuvo tik toks siaurai, kaip aš matau, ar ne? Nes vis tiek įsivaizdavimas susietas su tuo faktu, kurį aš iš švento rašto girdėjęs esu, bet gal tik užstrigęs ant vieno kokio.
Ir arba paskui, su žmogaus patirtim gali būti susijęs su kažkokiojais stereotipais, taip, matytais paveikslais, pasakojimais, taip, girdėtais.
Tai va čia gan dažnai gaunam klausimą, o kodėl mes leidžiam tais interpretacijos. Aišku, mes kai mokėmės, mes to išmokom, bet matai, kad tas yra mūsų dalis. Ir negali išoperuoti, ir tas padeda žmonėm atpažinti, kaip aš matau, svarstau, matau apie tą žmogų, ir kad kiti visai kitaip, ir kad yra normalu. Ir tada vedam į tokį kaip, nu, įsibuvimą į tą rolę.
Kad mes, pasirinktų patį žmonės.
Taip. Pavyzdžiui, nu, dabar mes esam Petras, bet visa grupė Petras, ar ne? Ir vaikšto, ir vadovas tada pasakoja, kviečia, kaip įsijaus, nu, pavyzdžiui, Petras ruošiasi tinklus ten kokiam nors, ar ne? Pasakoja pasakojimą, o žmonės tiesiog savo veikimu, savo buvimu bando tą daryti. Ten krauna į valtį kažką, ten dar kažkur eina, bet toks, nu, vat, žmogiškas įsijautimas į personažą. Ir tas identifikacija, vadinasi, užsibaigia kokiu nors, pavyzdžiui, pakvietimu, kad o dabar prieikit vienas prie kito, nu, poromis sustokit ir kažkokiu klausimu pasikalbėkit. Aš kaip Petras, pavyzdžiui, kokį Jėzų sutikau. Ir jie tada jau pasakoja, lyg tai Petras, bet vis tiek iš savo asmeninės patirties. Kokį Jėzų pažįsta, kaip mokinys, ar ne, nu, vis tiek mes asocijuojam su tais personažais. Ir va tokiu būdu pasidalina tiek, kiek nori, tiek, kiek gali. Ir po to vėl sugrįžta, išeina iš vaidmens ir sugrįžta į tokį asmeninį apmąstymą. Kokią aš dvasinę naudą gavau iš šito? Ką pažinau gal kitaip ar naujai, ar kas mane pradžiugino, ar ten sutrikdė, ar ne, iš šito susitikimo ir šito pabuvimo. Tai čia vat vienas iš žingsnių dar bibliodramos, po to būna kiti žingsniai, Vilhelmina, gal tu apie vaidinimą, pavyzdžiui.
Apie vaidinimą. Na, aišku, mes ir susikūrėme erdvę ir įsivaizduojam, na, pavyzdžiui, kur yra, jeigu ištraukoje yra kažkokios tai vietovės, tai, pavyzdžiui, kur yra Karfarnaumas, susidėliojam tarsi tą kambarį kaip žemėlapį ir bandome vaikščiodami ir po tą erdvę suvokti, o kur aš esu ir kas esu. Bet žmonės dažnai pasirenka ne tik gyvus vaidmenis, bet ir negyvus, kaip, pavyzdžiui, akmuo ant kelio. Ir va tada vėl kita patirtis, kaip aš jaučiuosi, kaip pro mane praeina, galbūt aš esu kažkam tas akmuo ant kelio. Tai tikrai labai įdomus ir gilus išgyvenimai būna. Arba Jordano upė. Kartais mes leidžiame pasirinkti tos negyvus vaidmenis, bet kartais prašome, kad tik tai, jeigu yra grupė nedidelė, pasirinktų tuos gyvuosius vaidmenis. Bet žmonėm, kurie tik pradeda pirmį kartą, tai jiems yra galbūt kai kada saugiau pasirinkti tą negyvą vaidmenį. Bet tai irgi yra vaidmuo ir labai įdomios patirtis būna. Tai vaidinimas, aišku, jisai yra pati kulminacija visos bibliodramos, dažnai būna. Bet tas vaidinimas vyksta, nu, 50 minučių, o mes iki jo einame kelias valandas kartais. Ir po to
kartais
yra vyksta.
Ir dienas.
Kelias. Kartais ir dienas. Ir po to vyksta aptarimas, kur yra turbūt svarbiausia dalis, vat, ką aš supratau, ką aš išgyvenau, ką kiti žmonės išgyveno ir mes taip vieni kitus praturtiname.
Taip ir kiek trunka tas pats veiksmas bibliodramos, tas pats susiėmimas?
Bibliodramos užsiėmimas trūksta nuo 2 valandų iki savaitės. Pavyzdžiui, mes, kai dalyvaujame tarptautiniuose renginiuose, tai paprastai būna 5 darbo dienos. nuo ryto lygi vakaro.
Arba mūsų labai tokia, sakyčiau, turtinga patirtis buvo Lenkijoje, pas tėvus jėzuitus, nuvažiavom sudalyvauti ir kartu pasižiūrėti, kaip daromos yra ignaciškos pratybos su bibliodrama, kuriuom vadovavo vienas iš jėzuitų ir padėjo dvi moterys, pasaulietės. Ir mes savaitę laiko...
Devynias dienas.
Kiekvieną dieną susitapatinot visų kitų personažų ar su tuo pačiu?
Imdavo kiekvieną dieną vis kitą tekstą, bet buvo prisikėlimo įvykio išgyvenimas.
Visą savaitę.
Ir įvairiais aspektais, kaip kokia Marija Magdalietė, kitą kartą mokiniai, kitą kartą dar įvairiais aspektais. Ir aišku, čia vat, yra irgi kūrybingas toksai atradimas, kas geriausiai žmonėm padėtų. Pusę dienos būdavo bibliodrama, bet kita pusė dienos būdavo labai aiškus duotas tekstas, kur turėdavai tuo mums įprastu būdu arba medituot, arba kontempliuot tam tikrą tekstą ir eit pokalbiui asmeniniam, kad pasižiūrėt, ar kryptingai eina žmogus. Tai tas labai, nu kaip, labai ir stipru ir labai viena vertus, ta bibliodrama tik tai būdavo toks kaip impulsas, atidarymas teksto. O paskui jau neri, kiek pajėgi panert.
Teko girdėti, kad iš to vaidmenio, su kuriuo susitapatinė, po Biblijos dramos reikia nu, atsisveikinti savotiškai, kad neįsineštum jo į savo kasdienybę, savo gyvenimą, kad aš nesu Petras, aš esu Taip. Saulius, jūs nesat Magdalietė, jūs esat Virginija ir va, jūs esat Vilhelmina, nesat kažkas Morta, pavyzdžiui, ar ne? Ir mes turim savo gyvenimą, tik tiek, kad priartėjam, kartodami to veikėjo žodžius arba atlikdami veiksmus, tengdamiesi jį suprasti ir per jį pažvelgti savo gyvenimą. Tai kaip tas išėjimas, atsisveikinimas su tuo veikėju vyksta Biblijos dramos pabaigoje, gal apie tai galit kažką pasakyti?
Tai jisai vyksta pakankamai greitai, mes tiesiog nusirengėme drabužius, jeigu mes turime arba įsivaizduojamus, arba mes kartais naudojame įvairias skraistės medžiagas, kad labiau įeiti į vaidmenį, tai tas vyksta nusiėmimas to drabužio, prieimas prie kito žmogaus, pasakymas savo vardo, pasveikinimas, kad jau mes vėl esame mes.
Sakai, sveika, Vilhelmina.
Ir tiesiog fiziškai, tas fiziškas toks nusiėmimas to vaidmens ir padėjimas galbūt į šalį įvairiais tokiais teatriniais metodais galima.
Ir sakyčiau, tai nėra, pavyzdžiui, jeigu 9 dienas vyko rekolekcijos, kad tam vienam vaidmenyje. Ne? Praktiškai valandos su pusė darbas vyksta, at, gali būti su vienu vaidmeniu, gali būti, kad tęsiasi ir ilgiau. Bet kažkaip įdomiai būna, kad žmonės išbando įvairius dalykus ir tikrai jauti vidinį kvietimą būti tuo, paskui kažkuo kitu. Ir po to kiekvieno užsiėmimo yra išėjimas. Išėjimas iš vaidmens, kaip Vilhelmina sakė, toks fizinis, paprastas, at, identifikavimas, kad aš esu Virginija ar ten kitas toksai. Ir po to tas dienoraščio rašymas arba mąstymas, ką aš kaip Virginija gavau, kokią dvasinę naudą. Jau tada žiūri, arba kur aš esu kviečiamas savo gyvenime, va tai, ką sužinojau apie save ir santykį su Dievu, kur aš esu savo gyvenime kviečiamas ką nors daryti, keisti. Ar kažkaip tai tas natūraliai paskui, va, per tą rašymą, per tą sugrįžti į save, į savo asmenį gyvenimą.
Taip ir kam rekomenduotumėte dalyvauti tokiam veiksme bibliodramoj, čia jaunimui, vyresniems žmonėms, ar čia reikia turėti kokią tikėjimo patirtį, ar čia kokie, na, kokie dažniausiai žmonės ateina pas jūs, gal nuo to reikia pradėti?
Ateina dažniausiai aktyvus žmonės, kurie kažko nori. Vienus sudomina, pavyzdžiui, savaitgalio arba dienos tema, kitus sudomina šiaip, kas yra bibliodrama, nes tai įdomu patirti. Labai įvairūs ateina. Kartais mes turime grupės, kažkoks mokytojų kolektyvas, tikybos mokytojai arba parapija susirenka grupę. Alytuje bus rudenį irgi ten prie parapijos grupelį. Kaip aš jau minėjau, choras sumastė, kad jiems reikia kažko pasitobulinti. Bet šiaip žmonės labai įvairūs ateina. Tiesiog jeigu jums pasirodė, kad tai yra įdomu ir jūs norite tai patirti, prašau.
Iš tikrųjų, vat, tie žmonės, kurie domisi, kurie pajėgus yra skaityti šventą raštą, klausyti ir norėti jį pažinti, tai visi ir kviečiame.
Žinot, mes tą šventą raštą, galima sakyti, pažįstam įvairiais būdais. Pavyzdžiui, sėdim bažnyčioj, klausomės ir savo pasyviai snaudžiam, ar ten, žodžiu, žiūrim, kaip čia skaito, kaip ką, kaip čia kunigas pamokslauja, nieko patys čia paklausom, ar įdomiai paaiškino, ar tiksliai paaiškino ir išeinam. Kitas gal atsiverčia šventą raštą namuose paskaito, nieko nesupratau, arba čia pasenęs tekstas, jau man nieko nebekalba. Kitas galbūt paskaito kažkokioj maldos grupė. Grupeliai. Žodžiu, tie pažinimai šventų raštų yra įvairūs, o čia toks išskirtinis, kad reikia truputėlį
padalyvauti
kaip veikėjų tiesiog, ne, ir tiesiog net ir, vat, kaip minėjot, ir skraistę užsidėti, ir galbūt užsilipti ant kėdės, aš nežinau, gal ar su akmeniu, taip, ar ten, žodžiu, kažkokį tokį gestą parodyti, žodžiu, tai toksai, na, tokios drąsos reikalaujantis dalykas, ne, ir tokio truputį eksperimentavimo, ar ne, tai čia tokios reikia irgi ryštis tam turbūt.
Kai kada žmonės ateina, ai, aš čia pažiūrėsiu, pasėdėsiu. Nu, bet neištveria pasėdėti ir pažiūrėti, vis tiek puola dalyvauti, skaityti. Ir, nes tai yra ir smagu, tikrai išeini iš to susitikimo, žinodamas tą tekstą beveik mintinai ir supratęs įvairiais rakursais. Tai ta prasme, čia yra irgi labai gera patirtis būtų ir maldos grupėms, kurios yra Lietuvoje su šventuoju raštu, pabandyti vat, ir kitokį skaitimo būdą. Kartais mes jau ten užmiegame tose maldos grupėse. Aš pati turbūt, nežinau, daugiau negu 15 metų dalyvavau tokioje grupėje lekcijo divina. Ir buvo tikrai didžiulė patirtis. Bet dabar mes atradome lekcijo divina kartu su bibliodrama. Tai vėl, vat, tie projektai, kuriuose mes dalyvaujame tarptautiniai, aišku, nepajėgtumėm pačios susimokėti visų tų kelionių, ir labai džiaugiamės, kad finansuojamas remiant Europos komisiją Erasmus Plus, tai suaugusių švietimo programos, švietimo mainų paramos fondas jį administruoja, bet tai yra suaugusių švietėjams didžiulė pagalba gauti tos patirties. Ir mes vat, vienam susitikime parsivežėm lekcijo diviną kartu su bibliodrama. Tai vėl tokie susitikimai, kuriuos mes irgi planuojame nuo rudens pradėti, dviejų su pusę valandos, maždaug 6-8, nu, 10 žmonių. Vėl pabuvimas su tuo tekstu pagal lekcijo diviną žingsnius, bet įjungiant bibliodraminius metodus. Ir labai noriu įsidalintis tą patirtim, kurią mes gavome tikrai ne vienoje šalyje, labai skirtingų metodų ir su fotografija, ir su garsais, ir tikrai labai turtingi buvo mokymai. Dar mes labai norėtumėm pakviesti žmonės ne tik tai lekcijo divino vakarus Kaune, bet, kaip minėjau, Alytuje vyks vienos dienos bibliodrama. Rugsėjo 7-9 dieną Berčiūno ateitininkų stovykloje darome su Aida Maksvytyte šokio, maldos ir bibliodramos savaitgalį. Tai bus daug šokio, sakralaus šokio, kuris irgi siejasi su Biblijos tekstais dažnais, mes šokame pagal psalmes, giesmes. Daug įdomių dalykų vyksta, verta pabandyti. O po Velykų jau mes turėsime ir dar vieną tokį labai ekumeninį tarptautinį renginį Kaune, 5 dienų bibliodramos seminarą, į kurį, kaip minėjau, ekumeninis, rinksis įvairių konfesijų krikščionės ir jisai bus apie Mariją.
K kaip reikėtų pasiruošti tiem susitikimam, bibliodramų susitikimam, ekumeniniam ar sakykim, tik kur katalikai susirenka, tiem susirinkimam reikia iš anksto melstis ar skaityti šventą raštą ar susipažinti su kažkokia technika, nežinau, dar kažkaip, kokiu nusiteikimu reikia.
Šiaip mes jokių sąlygų nesiūlom, kad turi įgyvendinti kažką ir tik tada ateiti. Svarbiausia turbūt yra atvirumas tam, kam bus kviečiami, kad dalyvautų, nu, taip, laisviai.
Ar tikėjimas yra sąlyga dalyvauti, kad būčiau krikščionis?
Ne, turbūt.
Šiaip jeigu yra ieškantis žmogus, tai tikrai kviečiam, nes turim patirtį, kad taip, labai vieni kitus praturtina.
Net ir netikintis gali dalyvauti.
Net ir netikintis gali dalyvauti, jeigu jisai nori pažinti, jeigu jis nori išgirsti, va, kas tai yra.
Aišku, turėjom kelis tokius atvejus, kai buvo, kad viena moteris tai labai aiškiai pasakė, aš netikiu, aš nieko netikiu, nu, tai gerai, dalyvaukite. Nu.
Bet kodėl atėjo į bibliodramą?
O ką mes žinom?
Šiais
ir po to įvyko didžiulis atsivertimas ir dabar aš ją matau daug kartų bažnyčioje.
Tai pasitarnavo kaip įrankis atrasti Dievą.
Taip. Bet ta žmogus atėjo, nu vėl, jie sako, kad netikiu, bet o ko atėjo, mes nežinome, mes tiesiog...
Jau gal tikėjimo kelias prasidėjo.
Taip, galbūt, bet po visų tų mūsų susitikimų kelių žmogui atsivėrė akis ir ne vieną tokį atvejį, kai turime, kai žmogus pagilino savo tikėjimą ir vėl sugrįžta į bažnyčią.
Ar tuose susitikimuose dalyvauja koks dvasininkas, pašvestasis asmuo ar katechetas?
Nėra būtinybės, bet jeigu būna, tai tas tikrai labai praturtina. Net ir tą patį asmenį. Čia vieną grupę turėjom, kuris kaip kunigas lydėjo savo grupę. Ir taip savo, nu, reikia pabūti, kažkaip palaikyti ar ne savo žmonės. Bet jis pats nustebo, sako, man tas tekstas jau iki kaulų smegenų, jau aš įmintinai žinau. Ir sako, ir va, tik supratau kai kuriuos momentus visai kitaip. Ir sako, man tas taip atnaujino, dabar galėsiu per Kalėdas maždaug gyvai skelbti vėl tą patį Dievo žodį. Tai tas labai pradžiugina. Nu, vis tiek tokio atsinaujinimo, prakrapštymo tam tikrų dalykų tikrai įvyksta.
Aš irgi turėjau bibliodramą Švedijoje, lietuvių bendruomenėje, tai irgi dalyvavo kunigas, tai labai yra gerai, kai žmogus galėjo suteikti ir daug žinių, nes vėl grupė buvo ta, kuriai teologinės žinios, švento rašto žinios, nu, tai yra nauja. Ir jis paaiškino labai daug tokių ir simbolių, ir dalykų, kur žmonėm tikrai buvo labai labai naudinga. Aišku, kad smagu, kai dalyvauja ir kunigai. O kai kurie kunigai bibliodramą dar panaudoja ir mišių metų truputėlį, įterpia į skaitimus, tai tai pasitarnauja tam, kad žmonės labiau išgirstų šventą ir raštą, o ne užmygę, kaip jūs sakėte, ten pasnaustų. Fonas girdisi, kad skaito kunigas ramiu balsu, o bibliodrama kartais pajudina, įtraukia visus skaityti. Aš prisimenu, mes irgi vaikų stovykloje išdalindavom visiems Evangelijos tekstą vaikams. Pirma kunigas perskaito, o po to mes visi choru arba vaidmenimis, kur mergaitės, pavyzdžiui, berniukai skaito skirtingus vaidmenis. Vaikai labiau įsitraukia į tą skaitimą Evangelijos ir labiau ją prisimena. O jeigu tik tai kažkas vienas perskaito ir dar ne visada labai gerai girdisi, ar mikrofonas, ar balsas,
dikcija,
tas antrą kartą ar trečią kartą paskaitimas kartais pažadina žmonės išgirsti Dievo žodį.
Taip, tai dar priminkit, kur artimiausiu metu galima, kas susidomėjo, galima kreiptis būtų dėl šio metodo, tokio pažinimo, dalyvavimo.
Tai galima Gyvenimo ir tikėjimo instituto internetinėme puslapyje sekti informaciją, O pirmasis mūsų toks renginys rugsėjo 7-9 dienomis vyks Berčiūno ateitininkų stovykloje. Registruotis taip pat per internetinį puslapį arba galima paskambinti man telefonu 8686-77824 Vilhelminai. Na, į šį savaitgalį tai mes, aišku, labai norėtumėm kviesti žmonės, kurie daugiau turi, jau turi kažkokio šokio, sakralau šokio patirtį.
Ir ne tik jaunimą, ne tik ateitininkus.
Ne. Čia...
Skirta visiems.
Čia mes turėjom su Aida tokią idėją surinkti visas šokio maldos grupės parapijose ir padaryti tokį Lietuvos susitikimą. Pasidalinti patirtimis, kaip veikia tos maldos grupės su šventuoju raštu ir šokiu. Ir jau užsiregistravo bent jau iš kelių grupelių žmonės. Pagrindinis šie jau dalykas bus šokis ir, aišku, šiek tiek bibliodramos. O po to rudenį vėl pradėsime vakarais lekcijo divina su bibliodrama, vienos dienos ar savaitgalius gavėnios advento metu. Ir šiaip mes labai mėgstame keliauti po Lietuvą. Tai jeigu kas nors nori mus pasikviesti, tai mes su Virginija ar Vaidylė, pas mus yra didesnis kolektyvas darbe, žmonių, kurie dirba su bibliodrama, mes mielai keliaujame. Pas jūs kažkur.
Taip, kas norėtų suburti grupelį arba turi bendraminčių, mielai gali jūs pasikviesti.
Taip, nes mes labai daug keliaujame ir į Klaipėdą, ir į Telšius, ir na, po visą Lietuvą keliaujame. Ten, kur žmonės susirenka, tai mes susitinkame ar keliom valandom, ar visai dienai, ar savaitgaliui.
Taip, ir ką dar galėtumėt pridurti apie bibliodramą pabaigai? Ko dar nepaklausiau, ar kas dar liko nutylėta?
Aš gal tik tai, koks mūsų bibliodramos, vat kokia kryptis, nes kai dalyvaujam tuose tarptautiniuose renginiuose, mes lyg ir išvelgėm, aišku, čia mūsų interpretacija tokia, kad kiti labiau gal kreipia ir bibliodramą naudoja kaip tokiai, nu, vos ne asmeniniai terapijai. Tas yra labai gerai, kad žmogus gytų, savo patirtis atpažintų. O mūsų tikslas vis tik tai vis tiek lieka, kad susitikimo su Dievu taip pažinti santykį su savim, nes tas yra būtina, jeigu nori tą santykį kažkokį vienokį ar kitokį puoselėti su Dievu. Nes turi žinot, kas tu toksai ir su kuo tu eini susitikti. Bet vis tiek mūsų tas prioritetas, kad biblinis tekstas yra Dievo žodis, ir kad jisai veda tave, kviečia, moko, gydo, ugdo, tam, kad turėčiau tą tikresnį santykį su Dievu.
Taip, tai ačiū Jums, Vilhelminai Reubaitė Mikelioninei ir Virginija Malinauskinė iš Gyvenimo ir Tikėjimo instituto. Šios dvi moterys yra bibliodramos Lietuvoje vadovės ir visus, kurie norėtų susipažinti su šia metodika, kaip per veiksmą, per vaidmenį, per žodį, per tam tikro Biblijos veikėjų išgyvenimą, labiau pažinti ne tik šventą raštą, bet ir savo istoriją, tai maloniai kviečiame kreiptis į Gyvenimo ir Tikėjimo institutą. Ačiū Jums. Laidos dalyvės kalbino kunigas Saulius Bužauskas. Sudie visiems.
Sudie.
Palaiminto metų.